Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Terkhusus para pendengar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sanggau dan Sekadau. Radio Republik Indonesia Sintang kembali hadir ke ruang dengar Anda. Serangkaian program acara kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual dan lagu-lagu hiburan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Edisi siar hari ini Selasa 7 Februari 2023. Program Sintang pagi ini saya Riko dan rekan Linda bersama Anda 5 jam ke depan dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali dalam program Mutiara Pagi Islam. Sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang pagi hari ini menyapa Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz.
Selamat pagi.
Baik, terima kasih dengan Pak Ustaz Haji Samsul Bahari MPD, betul Pak ya?
Ya.
Baik. Para pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, nanti beliau akan berbicara salah satu tema, yaitu 7 amalan sunnah Rasulullah SAW. Seperti apa? Semoga dari ketujuh amalan sunnah Rasulullah ada satu paling tidak yang bisa kita kerjakan, yang kita tekuni untuk meneladani sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Baik, kita akan ikuti bersama, namun sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu berikut ini untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Islam.
Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
Damaikan jiwa, raih ilmu, jadilah insan beriman.
Tahun 2023, kami hadirkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Hadir setiap hari, pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setiap Senin sampai Sabtu, hadir Mutiara Pagi Islam. Dan setiap Minggu, ada Mutiara Pagi Kristen dan Katolik.
Mutiara Malam bersama Lintas Agama.
Senin, Hindu, Selasa, Katolik, Rabu, Konghucu, Kamis, Islam, Jumat, Kristen, dan Sabtu, Buddha. Hadir setiap malam pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قوم مسلمين قوم مسلمات pendengar RRI Sintang yang berbahagia dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya, limpahan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang RRI ini dan Bapak Ibu yang berada di luar mendengarkan melalui syarat RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini yang sama-sama mendengarkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan atau pada acara mutiara tadi ya. Tapi hari ini kita akan menyampaikan ada 7 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, generasi tentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kenapa kita ambil hanya 7 saja? Sebenarnya amalan sunnah Rasulullah itu adalah lebih banyak, bukan hanya 7 saja. Tetapi dengan waktu yang diberikan ini, kita akan membahas 7 amalan sunnah Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan di antara 7 yang kita sampaikan nanti dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 7 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama ialah senantiasa dalam keadaan berwudu. Jadi senantiasa dalam keadaan berwudu. Bapak Ibu, dalam tentunya tentang berwudu ini sudah melaksanakannya, sudah melakukannya, bahkan sering dilakukan, yaitu berwudu. Minimal mau melakukan sholat itu sudah wajib untuk melakukan berwudu. Namun yang diharapkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW bahwa di mana saja dalam keadaan kapan saja mengharapkan juga kita selalu senantiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi tidak hanya untuk melaksanakan salat baru berwuduk. Senantiasa dalam keadaan berwuduk ini adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus kita contoh dan teladani. Memang kalau dilihat untuk melakukan berwudu itu, Bapak Ibu, rasanya mudah, mudah dilakukan, mudah untuk dilaksanakan. Tapi kalau untuk senantiasa kita dalam keseharian selalu dalam berwudu ini tidaklah mudah. Banyak cobaannya. Ya, salah satunya ya cobaan yang nyata, sama-sama apa makhluk manusia. Kadang kita mau berwudu, ada juga kawan-kawan kita yang mengganggu. Mungkin ada kawan yang lain jenis kelaminnya menyentuh kita, itu kan membatalkan wudu. Kemudian yang lainnya lagi, hal yang selalu mengganggu kita selalu dalam keadaan berwudu ini adalah godaan. Godaan setan ya, musuh kita, setan dan iblis. Karena kalau kita nggak mulai berwudu, ada saja godaan di perut kita. Kadang perut kita mulas, sehingga kita selalu ingin mengeluarkan angin. Atau kentut ya. Itu namanya godaan, godaan setan. Supaya kita tidak selalu dalam keadaan berwudu. Karena orang-orang dalam keadaan berwudu atau bersuci ini adalah orang-orang yang bersih dan ada jaminan dari Allah SWT. Dan hadis Rasulullah SAW nanti akan kita bacakan. Oleh karena itu, untuk selalu senantiasa keadaan berwudu ini, kita harus berusaha, berniat dan berusaha untuk melakukannya. Pertama berniat, bagaimana saya dalam satu hari ini selalu tidak batal wudu, saya bersih, saya dalam wudu. Mungkin dari paginya, dari sholat subuh, ya kemudian setelah itu kalau batal lagi kita berwudu lagi. Kemudian kita melakukan aktivitas. Mungkin kalau pegawai negeri bagi kerja, atau bagi para pekerja, bagi tempat pekerjanya, usahakan kita mengambil air wudhu dulu dan selama dalam perjalanan kita dan aktivitas kita, kita selalu berwudhu. Itu yang harus kita tanamkan, kita niatkan dulu dalam hati kita. Jadi perlu niat untuk kita ini dalam keadaan berwudu atau bersuci. Kemudian setelah itu harus berusaha. Jadi berusaha, bagaimana usahanya? Artinya apabila kita telah berwudu kemudian batal lagi, artinya ingin keluar angin atau kentut, kan batal. Maka kita berusaha untuk mengambil wudhu. Kemudian bagaimana kalau batal lagi? Ya, semaksimal mungkin kita akan berwudhu kembali. Bapak ibu muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tidak mudah seseorang untuk senantiasa dalam keadaan berwudhu itu kalau tidak berusaha untuk selalu dalam keadaan berwudhu. Karena cobaannya banyak ya. Salah satunya cobaan sesama kita, kemudian adalah cobaan iblis, cobaan setan yang mengganggu kita. cuman baru saja berudu kita dah diganggu ya, perut kita di ya semacam digoncang ya untuk mengeluarkan kentut itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berusaha keras ingin selalu menjaga wudu kita, insya Allah iblis itu akan kalah. Ya, artinya kalau kita batal wudu, kita berusaha lagi cepat mengambil air wudu. Batal lagi kita cepat lagi mengambil air wudu. Insya Allah kalau ini kita lakukan dan kita bertahan dalam 3 hari seminggu bahkan sampai sebulan, insya Allah kita aman, aman dari gangguan setan itu. Jadi setelah kita mengambil air wudu masih dalam keadaan buruk di pagi hari, insya Allah dalam aktivitas kita sampai sore bahkan sampai malam, kita akan selalu terjaga wudu kita. Artinya kita selalu dalam keadaan bersih. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang memang setiap lima kali kita akan melakukan sholat, akan melakukan sholat, dan kita wajib untuk berwuduk terlebih dahulu. Artinya lebih dipermudahkan untuk kita selalu menjaga wuduk kita. Sebenarnya kita sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita sudah berwuduk. Kemudian habis sholat subuh kita beraktivitas, kemudian menjelang duha, insya Allah kalau kita batalkan kita akan berwuduk kembali untuk melakukan sholat duha. Kemudian setelah duha kita akan menghadapi waktunya sholat zuhur. Ya, pada waktu sholat zuhur, kalau kita batal wuduk kita, maka kita akan berwuduk kembali. Kemudian setelah zuhur kita melewati aktivitas kita, kemudian kita sholat asar. Sholat asar kita akan berwuduk kembali. Kemudian sampailah ke maghrib, ke isya dan subuh kembali. Insya Allah kalau memang ini kita niatkan dengan kuat untuk selalu dalam keadaan suci, artinya suci dalam keadaan berwudu, insya Allah kita akan terjaga dan selalu berwudu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang sendiri RRI Sintang yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan berwudu ini, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis sahih. Sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istiqomalah dari kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalian tak akan pernah mampu menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah, jika sebaik-baiknya perbuatan adalah sholat, dan tak ada yang terus menjaga wudunya kecuali orang mukmin, yaitu orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad bin Ibnu Majah. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagai perbuatan adalah sholat, dan tidak ada yang mampu menjaga wudunya itu adalah kecuali orang-orang yang beriman. Semoga kita yang senantiasa berusaha untuk menjaga wudu kita dalam keadaan kapanpun, dan semoga kita tergolong dari orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah SWT, yang kedua dari 7 amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berkumur dan menghirup air dengan satu sidukan. Sidukan air ketika berwudu. Jadi berkumur dan menghirup air dengan satu sidukan air ketika berwudu. Ah, ini juga amalan sunnah yang tidak mudah dilakukan. Jarang juga kita melakukan ini. Padahal ini adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya berkumur dan menghirup air dengan satu sidukan ketika berwudu. Biasanya kita berkumur-kumur saja. Tetapi menghirup air dengan satu sidukan air ketika berwudu dimasukkan ke hidung ini, kadang kita jarang melakukannya. Bahkan takut untuk melakukannya. Padahal ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Berkumur dan menghirup air dengan satu sidukan air ketika berwudu dan dimasukkan ke dalam hidung ini sebenarnya semacam burah, ya, burah untuk menghilangkan penyakit-penyakit kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ini untuk diamalkan oleh umatnya. Dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkumur dan menghirup air ke dalam hidung secara bersamaan dalam satu sidukan air, dan beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebuah amalan sunnah yang diharapkan untuk kita melakukannya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan sunnah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu berlomba-lomba untuk memandangkan azan. Berlomba-lomba untuk memandangkan azan. Ini kalau memang kita tidak memberanikan diri, menguatkan diri untuk melakukan azan, memang tidak mudah untuk dapat kita lakukan. Apalagi untuk berlomba-lomba untuk melakukan azan. Bersyukurlah bagi para pemuda, para bapak-bapak yang terbiasa, yang senantiasa setiap menjelang salat fardu melaksanakan azan dan iqamah. Karena balasannya dari amalan sunnah Rasulullah ini sangat besar. Begitu besar pahala azan, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jika semua orang mengetahui keutamaan mengumandangkan azan, maka setiap orang akan membuat berebut hingga diibaratkan mereka akan membuat undian untuk menentukan siapa yang berhak berdiri sebagai muadzin. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan manusia tahu pahala azan dan berdiri di sab salat, kemudian mereka tak akan mendapatkan bagian kecuali harus membuat undian dahulu, niscaya mereka akan membuat undian tersebut. Andai kata mereka mengerti pahala segera ke masjid untuk melaksanakan sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Seandainya mereka mengerti pahala sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang meskipun harus merangkak. hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak ibu yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah betapa besarnya pahala memandangkan azan, sehingga untuk melaksanakan ini bahkan orang bisa membuat undian siapa yang berhak untuk melakukan azan di masjid. Oleh karena itu, para pemuda, para bapak-bapak, kaum muslimin, semoga dengan adanya hadis ini yang menyatakan betapa besar manfaatnya azan, membuat kita termotivasi untuk tidak segan-segan lagi untuk memenangkan azan, bahkan berusaha untuk berlomba-lomba datang ke masjid pada saat menjelang sholat dilakukan untuk melakukan azan. Karena begitu besar karena yang diberikan Allah melalui Rasulullah SAW tersebut di atas. Semoga kita, khususnya bagi kaum laki-laki ya memang, jadi kaum perempuan tidak dibenarkan untuk azan dengan suara yang keras, kecuali mereka bersama-sama di jenisnya atau sama-sama perempuan di suatu tempat. Jadi mereka bisa ikhlas sesama perempuan. Kemudian tujuh amalan sunnah Rasulullah SAW yang keempat itu adalah tidak begadang dan bergegas tidur selepas sholat isya. Ini yang sering kita yang melakukan. Bahkan juga dilarang oleh Rasulullah tidak begadang dan bergegas tidur selepas sholat isya. Kita malah sebaliknya. Jadi enak bergadang, bahkan tidurnya bukan selepas isya, yang lebih dari habis isya itu ya. Sehingga haji rumah iroma sampai-sampai membuat lagu ya, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Saya rumah iroma membuat itu karena mungkin berdasarkan sunnah Rasulullah SAW tidak begadang dan bergegas tidur selepas sholat isya. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW tetap terjaga selesai melaksanakan sholat isya. Beliau segera tidur agar sepertiga malam dapat kembali bangun melaksanakan sholat sunat tahajud. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang harus menjadi contoh untuk kita ikuti, bahwa kita diharapkan tidak begadang dan selalu bergegas tidur sampai sholat isya. Nah, walaupun tidak bisa setiap hari, ya minimal dalam satu minggu kita adalah lebih apa, tidur lebih awal daripada tidur yang biasanya bermalam-malam, kecuali memang ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilemburkan ya. Dan harapan walaupun kita tidak begadang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya usahakan ya tetap kita terjaga di sepertiga malam untuk melakukan sholat sunnah tahajud. Kemudian bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimah di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuh amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah melakukan sholat duha. Ya, melakukan sholat duha. Saya yakin bapak ibu sudah pernah dan selalu melakukan silaturahim. Semoga kita selalu diberi mampu oleh Allah SWT untuk melakukan silaturahim setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturahim itu mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan. Dan tak ada yang memelihara salat kecuali orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis yang menjelaskan tentang salat duha, bahwa kalau kita selalu melakukan salat duha itu akan mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan. Hal ini sebenarnya kalau kita tanya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia ini, yang berhasil juga di akhirat, ya insya Allah kalau ditanya, mereka itu selalu mengerjakan salat duha. Cuma perlu juga diingat dan keyakinan kita diperkuat. Artinya jangan salat duha itu hanya untuk mendapatkan rezeki dan menolak kemiskinan. Jadi upayakan yang kita melakukan salat duha itu adalah semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata untuk mendapatkan ridho dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang balasan akan diberikan rezeki, balasan akan menolak kemiskinan, itu sudah terserah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikannya. Karena kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala amal perbuatan kita, bisa saja kita ngomel kepada Allah. Ngomelnya gimana? Saya ini sudah sholat duha bertahun-tahun, kok rezeki saya ini masih atau masih kurang sejauh ini? Saya ini sudah hampir bertahun-tahun sholat duha, nggak tinggal, tapi saya masih miskin banget. Ini yang perlu dihilangkan di hati kita, di perasaan kita. Jadi sholat yang kita lakukan itu jangan hanya mengharapkan balasan rezeki atau menolak kemiskinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan-balasan yang akan diberikan Allah terhadap perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja balasan itu tidak diberikan di dunia, tetapi balasan-balasan itu akan kita dapatkan di akhirat kelak. Semuanya itu adalah tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah. Mudah-mudahan kita, bapak-bapak semua, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi mampu untuk melakukan salat duha. Kemudian yang keenam, amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salat tahajud. Ya, ini salat tahajud ini. InsyaAllah bapak ibu ini sudah sering melakukan salat tahajud. Dalilnya adalah Quran surah Al-Isra ayat 79. Bisa membuka di rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke derajat yang terpuji. Nah, ini bapak ibu dalil dari salat tahajud. Luar biasa bapak ibu sekalian, bahwa keistimewaan salat tahajud ini dalilnya adalah dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 79. Bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang apabila selalu melakukan sholat tahajud. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram atau sebelum Muharram. Dan sholat sunnah yang utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Adalah sholat malam. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi tahajud ini, surat-surat tahajud ini darinya cukup kuat. Bahkan diantara amalan sunnah-sunnah yang lain, amalan sunnah tahajud ini adalah dicantumkan dalam Al-Quran ini, surah Al-Isra ayat 79, dan diperkuat dari hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah SWT untuk melakukan selalu sholat tahajud di malam hari. Kau muslimin, kau muslimat, dan dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, tujuh amalan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh itu meminta izin sebanyak 3 kali pada tuan rumah saat bertemu. Ya, ini yang perlu kita ingat. Meminta izin sebanyak 3 kali pada tuan rumah saat bertemu. Kita ini sering bertemu, cuma kurang beradab. Inilah sunnah Rasulullah yang harus kita jalankan. Kalau kita selalu melanggar, mungkin baru dengar hadis ini, tidak mungkin ada hadisnya, maka semaksimal mungkin kita akan merubahnya. Ya, bagaimana minta izin sebanyak 3 kali? Artinya pada saat kita datang ke rumah tuan kita, saudara kita, atau keluarga kita, atau orang lain, ya caranya kita ketuk dulu pintunya. Ketuk pintunya, kemudian ucapkan salam. Ucapkan salam. 1 kali orang rumah tidak keluar. Kemudian kita ketuk lagi atau kita langsung salam lagi. Salam kedua kali, assalamualaikum. Kalau tadi mungkin kurang keras, bisa dikeraskan. Assalamualaikum. Mungkin orang rumah lagi ke belakang ya. Kemudian kedua kali juga orang rumah belum keluar, mungkin tak dengar ya. Kita ucapkan lagi izin ketiga kalinya, ketuk pintunya, atau langsung ucapkan salam assalamualaikum atau permisi ya. Jadi kalau memang sudah 3 kali, kita tunggu tuan rumah juga tidak membukakan pintu, artinya kita harus kembali. Kita harus datang pada saat nanti lagi, kita tunda. Bisa aja orang rumahnya ada, tetapi karena mereka tidak siap menerima kita, maka mereka tidak menjawab salam, artinya tidak bersedia pada saat itu. Nah, ini namanya hadis apa adab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita. Kita ini kadang ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum, jawab-jawab, kadang masuk aja, assalamualaikum. Ya, orang menerima atau tidak menerima itu tidak nak pikirkan. Bahkan ada juga dikejar kuat-kuat. Jadi ini yang harus kita perbaiki pada diri kita, karena perbuatan ini, tak izin ini, memang selalu dalam kehidupan kita. Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar meminta izin sebanyak 3 kali. Ketika hendak bertamu, agar meminta izin bertamu hanyalah 3 kali. Jika tak diizinkan, maka seseorang itu harus pulang. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis ini. Hadis yang terang. Bagaimana ini 7 hal yang amalan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang menjadi perhatian bang.
Ya.
Ya, itu perlu jadi perhatian kita bahwa.
Tapi ini ada yang bergabung sepertinya, Bang Ustaz.
Silakan.
Kita coba sapa dulu ya.
Oke.
Baik. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam.
Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan ibu siapa, Bu?
Suryana, Mama.
Baik, Bu Suryana. Di Sebungkuk, di Sebungkuk ya.
Di Sebungkuk.
Baik.
Sama layak gini. Ya, kalau kita makan selat cuman itu gimana? Itu kalau kita mau berpikir itu apa harus kita harus selat dulu atau kita langsung berpikir gitu. Itu satu pertanyaannya. Dan lagi kalau kita misalnya ini kan wanita, jadi kan kita tuh kan sholat maghrib, jadi tidak ada batal, tidak apa-apa, tidak ada apa gitu kan. Apa bisa kan tak untuk lagi kalau mau sholat isya tuh? Itu tak dua tuh ya. Dan lagi kalau mau berpikir itu harus sholat dulu kan.
Oke, baik. Terima kasih Bu Suryana ya.
Iya, ya. Oke.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryana di Sebungkuk. Dua pertanyaan ini kaitannya juga dengan sunnah ya, Ustaz ya.
Iya.
Apakah boleh langsung berzikir tanpa sholat atau sholat dulu memang baru berzikir, kemudian ketika sudah melaksanakan sholat maghrib merasa belum batal wudunya, tidak wudu lagi ketika isya tiba melaksanakan sholat isya? Dua pertanyaan ini gimana nih, Ustaz?
Ya, terima kasih Bu Suryana di
Sebungkuk.
Sebungkuk ya. Di mana mana tuh?
Sanggau kalau masalah.
Ya, Sanggau ya. Baiklah Bu Suryana, kalau untuk berzikir apa harus sholat sunnah dulu? Jadi untuk berzikir itu tidak ada keharusan untuk melakukan sholat sunnah terlebih dahulu.
Okay.
Jadi kalau kita mau berzikir, ya langsung aja berzikir dulu. Tetapi memang alangkah baiknya sebelum kita berzikir, kemudian ada sholat sunnah sebelum berzikir itu kita lakukan lebih baik. Artinya contohnya gini, kita punya hajat. Ini ada sholat-sholat hajat.
Yeah.
Artinya kita lakukan sholat-sholat hajat. Atau kita baru berpikir. Atau kita punya keinginan. Ingin memohon mencari pilihan. Artinya sholat istihara. Ada sholatnya. Artinya sholat istihara. Sholat itu mengeluarkan. Habis itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalaupun tidak ada niat yang lain, artinya kita boleh saja berzikir dengan niat berzikir itu sesuai dengan niat kita ya.
Okay.
Jadi bisa langsung berzikir dulu tanpa sholat sunnah. Tetapi lebih baik kalau ada keinginan sesuaikan dengan sholat sunnahnya yang mau kita lakukan, sholat istihara atau sholat hajat atau sholat sunnah yang lain. Kemudian yang kedua adalah pada saat sholat maghrib ya. Kemudian dia tidak batal wudunya. Ya, tidak wajib mengambil air wudhu lagi karena wudhu itu tidak benar. Karena wudhu itu selama kita masih dalam keadaan berwudhu, ya kita boleh melakukan sholat. Kita melakukan wudhu itu apabila kita batal berwudhu baru melakukan sholat kembali. Tapi lebih baik juga setiap sholat itu, ya, yang lima waktu itu, memang sebaiknya setiap sholat kita lakukan
wudhu.
Itu lebih menguatkan kita dan lebih mensucikan kita, itu lebih baik. Tapi yang terjadi kepada ibu tadi mungkin kondisi airnya kurang atau jarak tempat wudhunya jauh, itu kan menyebabkan juga. Jadi memang lebih baik lah kalau bisa menahan wudhunya dari sholat maghrib sampai ke sholat isya lagi. Itu sebenarnya.
Baik, itu tadi ya Bu Suryana yang berada di Sebungkuk. Boleh berzikir kapan saja dan dimanapun, begitu tidak harus sholat dulu. Tapi langkah lebih baik sholat dulu begitu, Pak Ustaz ya. Termasuk juga tadi wudhu, boleh tidak wudhu ketika melaksanakan sholat isya, yang penting betul-betul dirinya yakin dan merasakan masih wudhunya masih aman, begitu belum batal. Baik, untuk Anda peringkat dimanapun berada, kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Tertarik tadi disampaikan oleh Pak Ustaz Samsul ketika kita melakukan apa ya, kunjung ke rumah begitu ya, main ke rumah teman atau keluarga maupun tetangga, kita dianjurkan untuk salam sebanyak 3 kali. Nah tadi dikatakan ketika kita mengucapkan salam sampai 3 kali, orang rumah itu mendengar, bahkan tahu kalau kita akan datang bertamu. Cuman ketidaksiapan dia tadi, mungkin dia tidak menjawab ataupun pura-pura tidak tahu gitu. Nah lalu bagaimana dengan yang pernah saya dengar juga ini Bang Ustaz, ketika orang salam itu wajib dijawab, ini bagaimana yang terjadi seperti ini?
Iya, itu tetap terjadi ya. Artinya bisa saja ya, orang yang di rumah itu dia apa, ada orang bertamu mengucapkan salam, tetapi mereka atau beliau tidak siap untuk menerima yang datang itu. Artinya secara tidak keras mereka menjawab salamnya.
Oh, tetap perlu dijawab.
Iya, harus dijawab.
Iya,
ya, cuma tidak dengar dengan sambutan. Itu kewajiban dia untuk menjawab.
Okay.
Tapi secara penerimaan dia tidak bisa menerima pada saat itu. Nah, itu juga yang harus kita lakukan.
Baik.
Pada saat kita didatangi kamu, kamu salam terus, kita tidak siap menerima, ya jawablah dengan pelan-pelan di. Apa sudah tidak berjalan dengan
baik. Paling kan dalam hati yang penting dijawab begitu.
Ya,
baik, dengar itu ya. Jadi ketika kita salam jangan merasa katanya apa sebenarnya begini, tapi kok nggak dijawab, sebetulnya sudah dijawab begitu, hanya saja kita tidak mendengar. Tapi setelah itu mungkin yang bersangkutan belum siap menerima kedatangan kita, begitu ya.
Iya.
Ya. Baik, para pendengar umat muslim, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, kita masih punya waktu 8 menit. Bang Ustaz, silakan apa yang ingin disampaikan di penghujung kebersamaan, closing statement sekaligus.
Ya, ya Ustaz. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sintang dengan sejak berada, sejuk amalan sunnah Rasulullah SAW ini, apabila kita lakukan, dan 7-7 ini bisa kita lakukan, ini adalah sesuatu amalan yang luar biasa. Dan kalau kita lakukan ini, insya Allah kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang perlu menjadi perhatian kita nih Bang, yaitu di antara amalan ini kan amalan fisik nih, amalan fisik. Jadi yang perlu menjadi perhatian kita adalah amalan hati. Amalan hati ini adalah amalan yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa saja amalan fisik ini dilakukannya, tetapi hatinya berbeda.
Okay.
Contohnya dia melakukan sholat tahajud.
Nah,
sholat tahajudnya hatinya untuk dipuji oleh mertuanya.
Jadi kita tahu yang namanya hati hanya Allah yang tahu.
Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, selain amalan fisik yang dilakukan, hati juga harus dijaga. Saya beramal ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam beramal. Yang paling besar adalah niat dan ikhlas. Amalan hati yang paling besar itu adalah niat kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan zahir yang besar adalah salat. Ini yang terpenting, amalan zahir itu adalah yang paling besar itu adalah sholat. Amalan hati adalah niat dan keikhlasan. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya sendiri yang menyampaikan dan bagi para pendengar Bapak Ibu kaum muslimin yang sangat berbahagia berada melalui RSM kami yang kita cintai.
Baik, terima kasih Pak Ustaz Samsul Bahri. Ketika kita merasa rezeki kita sempit, itu ada yang salah pada diri kita, begitu Bang Ustaz ya. Ustaz ya, artinya tadi salah satunya ketika kita beribadah, 7 sunnah rasul mendapatkan rezeki yang terputus-putus, begitu ya. Ketika kita sungguh-sungguh mengharap ridho dan rezeki dari Allah, itu sholat duha, begitu ya. Oke, kena duha, sholatnya juga tidak terlalu panjang, tapi memang waktunya yang relatif agak susah begitu Pak Ustaz ya, jika kita karena itu kan setelah saat matahari terbit begitu ya kita melaksanakannya. Tapi mudah-mudahan dari ketujuh amalan itu tadi paling tidak ada satu atau dua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Insyaallah.
Sekali lagi terima kasih Pak Haji Samsul Bahri, semoga bermanfaat apa yang Pak sampaikan menjadi referensi dan ilmu yang berguna bagi seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih bagi umat muslim ya. Di pagi hari ini.
Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.